Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Pozicije Demokratskog narodnog saveza i Socijalističke partije neće se mijenjati ni u novoj vladi Republike Srpske. Jedno ministarsko mjesto bit će ponuđeno SDA, najavila mandatar Željko Cvijanović.
Elektorski sistem izbora najbolji način rješavanja sprovođenje presude Sejdić-Finci i stav najvećih parlamentarnih stranaka u Federaciji BiH.
Postoji spremnost Beograda i Zagreba da se razgovara o povlačenju međusobnih tužbi za genocid.
Košarkaši i kokeje večeras se dočekuju mađarski Solnok.
Vrijeme danas sunčano i toplije, trenutno u Banja Luci 10 stepeni.
Mandatarka za sastav vlade Republike Srpske Željka Cvijanović dobila je danas podršku od koalicijenih partnera Socijalističke partije i Demokratskog narodnog saveza. Cvijanovićeva je nakon konsultacija izjavila da će akcenat buduće vlade biti na poboljšanju ekonomskog ambijenta i potvrdila da će jedno ministarsko mjesto biti ponuđeno stranci Demokratske akcije, informiše Predrag Vulin.
Jačanje privrednog ambijenta, posebno rješavanje nagomilanih problema u javnim preduzećima, bit će prioritetni zadatak nove vlade, izjavila je nakon današnjih konsultacija mandatarka za sastav nove vlade Republike Srpske Željka Cvijanović.
Jedna od stvari, jedna od oblasti u kojoj zaista mora da postoji određena intervencija i mora da postoji, da kažem tako, ciljani zajednički napor više aktera jeste svakako i oblast šuma. Ja sam sigurna da ćemo mi postepeno kroz određene programe koje smo evo i sami sada i razgovarali o njima ili mjere koje se preduzmati doći do toga da se stvari poboljšaju, a mi ćemo također tražiti isto tako da zapravo određeni gubitaši postanu neko ko nije više gubitaš, da znamo ako se odliva negdje novac, zašto se odliva, da nađemo način kako će se zaustaviti tako nešto. Dakle, bit će to čitav niz sistemskih mjera.
Ona je potvrdila i da će jedno ministarsko mjesto biti ponuđeno stranci Demokratske akcije.
Te stvari su postavljene tako da se najviše barata da je to u pitanju SDA. Mi očekujemo, oni su najavili također da će ponuditi listu od svoja tri kandidata, tako da ćemo vidjeti kako će to izgledati, da vidimo koga preporučuju za poziciju koju smo mi otvorili na taj način, da je ponudimo još jednom novom koalicijalnom partneru i nakon toga ćemo se opredijeliti kako to izgleda. U svakom slučaju mislimo da to treba da bude neko iz Republike Srpske koji može da doprinese svakako radu jednog tako važnog resora kao što je trgovina i turizam.
Lider Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić rekao je da se njihovi zahtjevi u pogledu jačanja ekonomskog ambijenta odnose na davanje garancija da neće doći do prodaje javnih dobara u Srpskoj.
Kao što su šume, rudnici, rijeke, hidropotencijal, termopotencijal i tako dalje. Smatramo, dok god smo mi vlasnici ovih javnih dobara, da dotle imamo šansu da na bazi tih dobara pravimo prerađivačke kapacitete, zapošljavamo naše ljude i na dobrobit naših ljudi koristimo javna dobra.
Mandatarka Cvijanović dobila je punu podršku i od Socijalističke partije. Na sastanku sa predsjednikom stranke Petrom Đokićem razgovarano je o poboljšanju socijalnog statusa građana i budućim koracima vlade, potvrdila je Cvijanovićeva.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić od danas boravi u višednevnoj posjeti Briselu. Kako je najavljeno iz parlamenta Srpske, Radojičić će tokom posjete između ostalih razgovarati s komesarom za proširenje Evropske unije Štefanom Fileom.
Planirani su susreti sa brojnim evropskim zvaničnicima, među kojima su najviši zvaničnici službe za spoljne poslove Evropske unije, poslanici Evropskog parlamenta, među kojima su izvjestilac za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak i šef socijaldemokratske frakcije u Evropskom parlamentu Hannes Svoboda. Planirani razgovori u misiji Savjeta Europe u Briselu. Glavne teme razgovora bit će evropske integracije i rješavanje pitanja Sejdić-Finci, a naročito predstojeće donošenje rezolucije Evropskog parlamenta o BiH u aprilu.
Predstavnici četiri vladajuće stranke u Federaciji BiH nastavili su u Sarajevu konsultacije sa delegacijom Evropske unije u vezi sa načinom sprovođenja odluke Sejdić i Finci i teksta amandmana na Ustav i izborni zakon BiH. Razgovaralo se o više modela izbora članova predsjedništva BiH, a finalizacija se očekuje sredinom aprila, kada će uz prisustvo Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea lideri šestorke o tom pitanju potpisati usaglašeni sporazum, informiše Radan Škipina.
Dogovor u vezi načina sprovođenja odluke sljedeći Finci je sasvim moguć do kraja marta, uvjeravaju predstavnici vladajućih stranaka iz Federacije BiH, koji su danas učestvovali na konsultacijama u sjedištu delegacije Europske unije. Najrealniji model izbora članova predstavništva BiH, na što se odluka sljedeći Finci i odnosi, je direktni izbor po takozvanom elektorskom sistemu, koji su ponudili evropski pregovarači. Taj sistem, prema riječima potpredsjednika HDZ-a BiH, Marinka Čavare, ima loše, ali i dobre strane.
Na neki način, kad se nema točnih relevantnih podataka na temelju popisa, onda on ima određeni nedostatak po tom pitanju, ali u svakom slučaju ima dosta prednosti koji bi omogućio implementaciju odluke suda i Strasbourga. Isto tako omogućio bi da izaberemo predstavnika svih naroda u predstavništvo.
A ako se dođe do kompromisa o elektorskom izbornom sistemu članova predsjedništva BiH, onda bi to bio direktan izbor koji bi svim građanima BiH omogućio da se kandiduju na izborima, čime bi bio ispoštovan domaći ustav, ali i Evropska konvencija o ljudskim pravima, izjavila je član predsjedništva SDP-a Lidija Korać. Elektorski izbori mogu, ali jedino pod uslovom da Republika Srpska ostane jedna izborna jedinica, kazao je nedavno predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik. Pojasnio je da bi u slučaju da Bosna i Hercegovina ima 16 elektora, Federacija BiH dobila 10, a Republika Srpska 6, i da onaj ko na neposrednim izborima u Republici Srpskoj dobije većinu i bude izabran, u stvari postane nosilac liste tih 6 elektora. Prema Dodikovom viđenju, za Republiku Srpsku nema elektorskih izbora po principu izbornih jedinica, jer je Republika Srpska jedna izborna jedinica. Ni za Stranku demokratske akcije elektorski sistem izbora nije neprihvatljiv, ali je presudno kako će biti dogovoren kompenzacijski uticaj na konačne izbore, rekao je predsjednik glavnog odbora te stranke Halid Genjac. Lider HDZ-a BiH Božo Ljubić predlaže i alternativni način izbora članova predsjedništva BiH iz federacije direktnim putem na izborima u dvije takozvane virtuelne jedinice. Svaki građanin Federacije BiH se prema njegovoj zamisli registruje za kandidata za člana kolektivnog šefa države i istovremeno birača, i to samo u jednoj izbornoj jedinici i samo za te izbore.
Pa tako što će se građani iz Bihaća, Hrvata, Širokog Brijega, iz Brčkoga, iz, ne znam, Sarajeva, Viteza, biti slobodan da se odluči u kojoj će izbornoj jedinici se kandidirati i u kojoj će glasovati. Isto tako Bošnjak, isto tako Srbin, isto tako Židov, Rom ili tko se ne izjašnjava nacionalno.
Na pregovaračkom stolu je više modaliteta za primjenu odluke sljedeći Finci, pa lideri stranaka šestorke čvrsto vjeruju da će do kraja marta kompromis biti postignut, a sredinom aprila u Mostaru i potpisan sporazum sa Štefanom Fileom o promjenama ustava i izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U Haškom tribunalu nastavljeno je suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću.
Svjedok odbrane general vojske Jugoslavije Aleksandar Vasiljević rekao je da je Jugoslovenska narodna armija bila vojska svih naroda bivše Jugoslavije i demantovao tvrdnje tužilaštva da su Srbi Jugoslovensku narodnu armiju smatrali svojom vojskom. On je govorio i o muslimanskim paravojnim formacijama koje su bile usmjerene protiv JNA, a koje su konstituisale njihove stranke.
U Republici Srpskoj sutra počinje potpisivanje peticije o reviziji rada i presuda Haškog tribunala i suda BiH. Potpisi će, kao dokumentovani rezultat peticije, biti proslijeđeni Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kao punovažan i vjerodostojan zahtjev i izraz volje boraca i građana Republike Srpske. Neophodno je izraziti nezadovoljstvo, ali i donijeti novi zakon o sudu i tužilaštvu BiH, poručuju iz Boračke organizacije Srpske, informiše Nevena Stanković.
Narednih 15 dana na infopultovima u Srpskoj građani mogu potpisati peticiju. Potrebna je podrška svih, kažu u Boračkoj organizaciji Republike Srpske. Smatraju da je krajnje vrijeme da se reaguje, te traže od srpskih predstavnika u institucijama BiH da blokiraju sve procese koji se odnose na BiH dok ne bude postignut dogovor o donošenju novog zakona o sudu i tužilaštvu BiH po hitnom postupku. Predsjednik Borsa Pantelija Ćurguz ističe da se zbog budućih generacija mora skinuti etiketa Srba kao zločinaca.
Nismo zadovoljni, zato smo se odlučili na ovaj potez, zato što smatramo da ćemo ovako obezbijediti obavezu i nosiocima funkcija u političkom životu, dakle i nevladinom sektoru i svim relevantnim faktorima u političkom životu Republike Srpske da moraju promijeniti svoj odnos spram ovog pitanja. U protivnom nećemo imati Republike. Nismo dakle zadovoljni, još jednom ponovim, najviše boli to što je činjenica da ljudi koji su se našli dakle ili pred sudom u Hagu ili pred sudom na tužilaštvu Bosne i Hercegovine su osjetili se ostavljenim.
Cilj je osnažiti raspravu o radu Haškog tribunala pred Ujedinjenim nacijama kao i obezbijediti pravičnost, istakao je potpredsjednik Borsa Miko Škorić.
Pozivamo i naše saborce, a i poštene građane, ljude koji osjećaju da Republika Srpska, ma koliko to neko htio da maskira, ona je sve više u opasnosti ukoliko budemo mirno posmatrali šta nam se događa, jer udruženi zločinački poduhvat i komandna odgovornost, a posebno udruženi zločinački poduhvat, to je opasna kvalifikacija, zato moramo se suprotstaviti lažima.
Podsjećamo, Boračka organizacija Republike Srpske počela je akciju prikupljanja potpisa protiv dosadašnjeg selektivnog rada Haškog tribunala. Peticija je usmjerena i protiv, kako ističu u ovoj organizaciji, nelegalnog suda BiH, o čijem radu svjedoče skoro sve presude. Haški tribunal osudio je 60 Srba na 925 godina, osuđena su desetorica Hrvata na ukupno 145 godina zatvora, trojica Muslimana na 8 i jedan Albanac na 13 godina zatvora. Sud BiH u drugostepenom postupku osudio je 82 Srbina, 15 Hrvata i 13 Bošnjaka.
Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović uputio je danas zahtjev timu za koordinaciju aktivnosti istraživanja ratnih zločina i traženja nestalih lica Republike Srpske za održavanje vanredne sjednice tima o temi strukturalni dijalog o reformi pravosuđa u BiH.
Mitrović je istakao da tim za koordinaciju treba da razmotri pitanje strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa BiH kako bi se vidjelo da li se strukturalni dijalog kreće u pravcu u kojem je započet sa ciljevima i interesima Republike Srpske. Prema njegovim riječima, ukoliko se utvrdi da postoje bilo kakve opstrukcije od Europske komisije i federalne strane, onda bi vlasti Srpske morale da traže druga rješenja.
U nastavku dnevnika o privredi i poljoprivredi. Zbog velikih gubitaka u poslovanju 9 šumskih gazdinstava u Republici Srpskoj, u narednim danima počeće hitna realizacija plana financijske konsolidacije, što podrazumijeva i smanjenje plata, izjavio je nakon sastanka s predstavnicima sindikata vršilac dužnosti direktora preduzeća Šume Srpske Jakov Galić. Umanjenje plata bit će na snazi dok ova gazdinstva ne izmire dug koji imaju prema centralnom računu preduzeća. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Manje plate dobit će zaposleni u najvećim gubitašima, Jahorin iz Capala, Biraču iz Vlasenice i Oštrelju iz Drinića, ali i ostali 6 gazdinstava koja knjiže manje gubitke. Mada je očigledno da u šumama Srpske ima viška zaposlenih, otpuštanje radnika ipak neće biti kategoričan i Galić. On je obećao da će nakon financijske konsolidacije preduzeća plate u ovim gazdinstvima biti vraćene na sadašnje iznose. Za koliko će biti smanjene plate odlučit će gazdinstva i njihove sindikalne organizacije, rekao je Galić.
Umanjenje plata ide od 90 do, u zavisnosti od toga koliko zaista može da se isplati plata. Ali sasvim sigurno da će se voditi računa da ni jedan radnik ne dobije platu ispod zagarantovane, a sva druga gazdinstva koja inače imaju pozitivan poslovni rezultat, ona isplaćuju potpuno normalno plate. Dakle, odnosi se samo na gazdinstva koja su iskazala gubitak. Naš zadatak je da što prije konsolidujemo sva šumska gazdinstva, jer time konsolidujemo javno preduzeće kao cjelinu.
Da su neophodne korijenite promjene u ovom preduzeću, saglasni su i u Sindikatu šumarstva prerade i papira Republike Srpske. Predsjednik ovog sindikata, Vlado Pavlović, navodi da sve organizacione jedinice koje su u gubitku i koje nisu likvidne moraju da snose teret i odgovornost i što prije sprovedu plan konsolidacije u skladu s kolektivnim ugovorom.
To je nešto što odgovara i radnicima i upravi preduzeća, tako da u tom smislu nema nikakvih više nejasnoća i nakon 3 mjeseca ćemo se ponovo sresti, analizirati situaciju i ovako isto javno ukazati na sve probleme i dogovoriti se kako ćemo ih rješavati i kako ćemo dalje ići.
Savez sindikata Republike Srpske od rukovodstva Šuma Srpske zatražio je da osim kadrovskih promjena pokrenu i krivičnu odgovornost za svako direktorsko i upravljačko mjesto koje je prouzrokovalo nerazumne gubitke. Sindikat traži da kao i u svim javnim preduzećima bude uveden princip javne konkurencije kako bi se postigli ravnopravnost i kvalitet u izboru kandidata na važna radna mjesta.
Zbog povećanja cijena vještačkog đubriva, koje je u posljednjih nekoliko dana skuplje u prosjeku za 20 maraka, ovogodišnja proljećna sjetva mogla bi biti dovedena u pitanje. Pripremajući se za sjetvu, poljoprivrednici se pribojavaju da bi narednih dana đubrivo moglo biti još skuplje, a zasijane površine znatno smanjene. Opširni Aleksandar Javorac.
100 kilograma vještačkog đubriva KAN 315 poljoprivrednici će sada umjesto 62 plaćati 80 maraka. Posebno su ogorčeni da je do poskupljenja došlo u vrijeme kada se đubrivo koristi kao prihrana pšenici, a proljetna sjetva je sve bliže. Predsjednik udruženja poljoprivrednika Semberije Ostoja Nikolić upozorava da će povećanje cijena đubriva značajno poskupiti troškove sjetve.
Poljoprivredni proizvođači, htjeli ili ne htjeli, moraju da pribave mineralno đubriva kako bi prihranili zemlju za proljetnu sjetvu. Uvoznici đubriva svakodnevno manipulišu sa cijenama, tako da poljoprivredni proizvođači sa visokom cijenom đubriva i visokom cijenom naftnih derivata nisu u stanju da mogu da zasiju svoje poljoprivredne površine koje im raspolažu.
Poljoprivrednik iz sela Batković kod Bijeljine Dimitrije Birčaković upozorava da je 100 kilograma vještačkog đubriva u Srbiji jeftinije nego u Republici Srpskoj i da trgovci vješto koriste razliku u cijenama.
U Srbiji imamo 3,15 subočke koje su 55 maraka i šabačke 3,15 koje su 85 maraka, a kod nas je to sve za 10-15 maraka više. Jadan seljak sad evo kod nas prevlače to đubrivo koje uzmamo što je najjeftinije, očigledno da nema ti komponenti koje su 3x15. Nosili su ove moje komšije na analizu, kaže nema ni 3x10 3x15.
Naši sagovornici smatraju da trgovci na svoju ruku formiraju cijene đubriva i da bi inspekcija trebalo da kontroliše ovu oblast. Portparol inspektorata Republike Srpske Dušanka Mokivić kaže da je formiranje cijena stvar tržišta.
Formiranje cijena osnovnih životnih namirnica poput ulja, brašna, šećera, soli i slično propisano je odnosno pobliže definisano uredbom o ograničenju marži u prometu roba. Za sve ostale robe uključujući dakle i đubrivo formiranje cijena je slobodno u skladu sa našim zakonodavstvom, odnosno sama visina cijene zavisi od uslova na tržištu, odnosno od ponude i tražnje za određenim proizvodom.
Poljoprivrednici su izračunali da će ih jedan hektar obrađene i zasijane površine koštati oko 1200 maraka, a ukoliko pred samu sjetvu dođe do još jednog poskupljenja vještačkog đubriva, taj iznos će biti povećan. Postavlja se i logično pitanje, da li će proljetna brazda biti kraća, a zvuk traktora i ostalih poljoprivrednih mašina sve tiši na poljima Srpske.
Šef odsjeka za eksplozivne materije i dva inspektora tog odsjeka u Centru javne bezbjednosti Istočno Sarajevo sumnjiče se za primanje mita. U periodu od 2006. do 2012. policijski službenici su u postupcima kontrole izvedenih mjera protiv požarne zaštite od investitora primali novac.
Prema važećim propisima, provjere su morali izvršiti bez novčane naknade trojice inspektora protiv požarne zaštite za učešće u radu opštinskih komisija za tehnički prijem objekata u proteklih 6 godina. Od investitora su naplatili ukupno 36.216 maraka. Za to vrijeme uredno su primali i platu.
U nastavku dnevnika.
Šesta runda pregovora Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije u Briselu u sjeni mogućeg neuspjeha.
U Banja Luci 8. maja na Memorialnoj akademiji premijera oratorijuma Jasenovačka Golgota. Srpska pravoslavna crkva i Mitropolija Dabrobosanska podnijeće apelaciju Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu ukoliko joj uskoro ne budu vraćena zgrada bogoslovije u Sarajevu u kojoj se nalazi ekonomski fakultet, rekao je za glas Srpske izvore blizak Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Potpisi kojima su se predstavnici vlasti u Sarajevu obavezali da će vratiti zgradu bogoslovije bili su samo magla i dim, naveo je izvor glasa Srpske, vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za vjere Jovo Turanjanin. Izjavio je da Srpska pravoslavna crkva vodi bitku za zgradu bogoslovije još od početka 90-ih, kada je donesena odluka da joj zgrada bude vraćena ili da od tada ništa nije urađeno.
I dok nema razumijevanja za imovinu Srpske pravoslavne crkve, za to vrijeme ima razumijevanja za groblje. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odlučilo je da prihvati zahtjeve kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zakonu o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, koji je Narodna skupština izglasala na sjednici održanoj 13. decembra 2012. godine.
Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske smatra da pojedine odredbe zakona dovode u pitanje prava vjerskih zajednica u vezi sa upravljanjem raspolaganjem i propisivanjem prava, zatim načina ukopa umrlih članova zajednice u grobljima vjerskih zajednica kao posebnog groblja koje je u njihovom vlasništvu. Povreda se, prema stavu ovog kluba, ogleda i u tome što je pojedinim odredbama osporenog zakona predviđena mogućnost da se vrši izmještanje groblja, odnosno prostor groblja koristi za druge namjene.
U nastavku stranačke aktualnosti, da li je platforma SNSD-a i SDS-a usaglašenom političkom djelovanju u institucijama BiH na klimavim nogama? Već više od mjesec dana svakodnevno se razmjenjuju međusobne optužbe, a jedan od razloga je novi zakon o carinskim tarifama BiH koji je nastao u kabinetu SDS-ovog ministra Mirka Šarovića, koji upravlja resornim ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Dok iz SNSD-a tvrde da je zakon poguban za domaću poljoprivredu, iz SDS-a podsjećaju da je zakon prije 8 mjeseci donesen uz saglasnost SNSD-a. Prilog Vesne Stakić.
Jedno jeste jasno, farmeri u BiH jesu nezadovoljni, jer kažu i ovaj zakon ide na ruku prerađivačima mesa i uvozničkim lobijima. To tvrdi Stojan Marinković, predsjednik Komisije za zaštitu domaće proizvodnje BiH, i kaže da je nedopustivo da je izostavljena parlamentarna kontrola nad uvozom i carinskim tarifama.
Morao bi da prolazi parlamentarnu kontrolu kako bismo bili sigurni da interesi nekolicine ljudi, da dakle njihovi vlastiti interesi ne mogu da budu iznad interesa države i naroda.
Prozvani SDS-ov ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović tvrdi da je prijedlog naslijedio od svog prethodnika Mladena Zirojevića. Pritom Šarović kaže da je zakon dobar upravo zbog kraćih procedura.
To je važno istaći da se u ovom slučaju radi samo o tome da firme izvozno orijentisane, uključujući firme iz Republike Srpske, mogu tražiti da im savjet ministara odobri smanjenje carinske stope za uvoz repromaterijala da bi izvezli gotov proizvod.
Od ranijeg ministra Mladena Zirojevića, koji je bio kadar SNSD-a, nismo uspjeli dobiti potvrdu da je zakon o carinskoj tarifi nastao dok je on upravljao resorom. Ali član glavnog odbora SNSD-a Staša Košarac proziva aktuelnog ministra za spoljnu trgovinu BiH Mirka Šarovića i njegov kabinet, jer ga između ostalog sarajevski medije označavaju kao najboljeg u savjetu ministara.
Šta da kažemo? Ako je pomoćnik ministra u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomske odnosa Dragiša Mekić, SDS-ov kadar, potpisao dokument u kome se odobrava nesmetan izvoz municije u samoproglašeno Kosovo.
SNSD pokušava da prebrodi krizu u stranci tako što proziva SDS, tvrdi Borislav Bojić.
Mi iz Srpske demokratske stranke smatramo da u SNSD-u ima ozbiljnih ljudi koji su spremni da sjednemo za isti sto, ne da se naši razgovori odvijaju putem medija optužujući jedni druge, već da kažemo na koji način određena važna pitanja u Bosni i Hercegovini treba rješavati.
Da li je nezadovoljstvo poljoprivrednika dovoljan razlog da u nizu spornih pitanja između SNSD-a i SDS-a predstavnici sjedu i razmotre upravo zakon o carinskim tarifama BiH, jer predsjednik Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske Vladimir Usorac pita se.
Zašto država ne postiče domaću proizvodnju umjesto proizvodnju u Europskoj uniji, Argentini i Brazilu?
Farmeri najavljuju da će blokirati carinske terminale, a tada neće biti važno čija je to odgovornost, SDS-ova ili SNSD-ova. Zakon o carinskim tarifama možda i jeste jedan od razloga poljuljanih odnosa dvije stranke, ali je li jedini? Ipak, podsjetimo ih da je njihov zajednički nastup u BiH institucijama građanima Republike Srpske pružao sigurnost.
Lideri Partije demokratskog progresa, Demokratske partije Narodnog demokratskog saveza, Srpske radikalne stranke Republike Srpske i Nova socijalistička partija odlučili su danas da će zajednički izaći na izbore 2014. godine kako bi, kako kažu, promijenili aktuelnu vlast zbog teške ekonomske situacije i neravnomjernog razvoja Srpske.
Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić naveo je da će ovaj blok stranaka pozvati i SDS da zajednički izađu na izbore, navodeći da je o današnjem sastanku obavijestio i predsjednika SDS-a Mladena Bosića. Lider DP-a Dragan Čavić smatra da jak politički blok na izborima 2014. godine može promijeniti aktuelnu vlast demokratskim putem.
Ministri inostranih poslova Srbije, Ivan Mrkić i Hrvatske Vesna Pusić, dogovorili su danas u Zagrebu formiranje zajedničke mješovite komisije. Oprostite, ministar inostranih poslova Srbije Ivana Markić i Hrvatske Vesna Pusić dogovorili su danas u Zagrebu formiranje zajedničke mješovite komisije koja će se baviti rješavanjem otvorenih pitanja dviju država. Najavili su da će na dnevni red doći i pitanje eventualnog odustajanja Zagreba i Beograda od tužbi za genocid.
Što se tiče uzajamnih tužbi za genocid, vi se sjećate da smo jedni i drugi izrazili spremnost da to stavimo na dnevni red, međutim, stvari imaju svoj redoslijed. Dakle, to je što se nas tiče tema koja može doći na dnevni red kad riješimo neka prethodna pitanja o kojima i ministar Mrkić i ja smo govorili. Pitanje nestalih je svakako prvo od tih pitanja. Pitanje procesuiranja osumnjičenih i optuženih za ratne zločine. Ta pitanja se već raspravlja, modaliteti suradnje između ministarstava pravosuđa i državnih tužilaštava, odnosno odvjetništva.
Ja razumijem sve ove naše susrete koji su i do sada bili, i ovaj današnji, i sve koji će uslijediti, kao jedan pripremni rad koji će vjerojatno u jednom trenutku biti krunisan. Ja svakako da nisam ovdje suprotno želji mog predsjednika, naprotiv. Znači, sasvim sigurno će doći do tog susreta.
I u Briselu je počeo, ali trojni sastanak visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije Catherine Ashton, predsjednika vlade Srbije Ivice Dačića i premijera samoproglašenog Kosova Hašima Tačija. Glavna tema, zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Prethodno je Catherine Ashton na odvojenim sastancima razgovarala sa Dačićem i Tačijem. Iz Brisela za Radio Televiziju Republike Srpske, Dušan Gajić, novinar Radio Beograd.
Zasebni sastanci su trajali ovog puta nešto duže nego što je to bio slučaj u ranijim rundama dijaloga. S druge strane, izvori bliski pregovaračima kažu da ne očekuju da će trojni sastanak ovog puta trajati dugo. Maja Koncijančić, portparolka Catherine Ashton, rekla je danas da je dijalog u ključnoj fazi i da je u interesu obe strane da dođe do kompromisa. Vremena nema još mnogo i mi radimo na postizanju napretka, rekla je Koncijančić novinarima. Glavna tema današnjeg sastanka je funkcionisanje srpskih institucija na Kosovu, odnosno stepen nadležnosti zajednica srpskih opština. Beograd traži da zajednica ima izvršno ovlašćenje, kao i da njeni predstavnici budu birani na izborima, dok Priština to u potpunosti odbacuje, protiveći se, kako kažu njeni predstavnici, formiranju trećeg nivoa vlasti na Kosovu.
Kosovska policija uhapsila je Alila Demirija i Afrima Ismailovića koji su u slučaju Monstrum osumnjičeni za ubistvo pet mladića kod Smiljkovskog jezera u okolini Skoplja u aprilu prošle godine.
Portparol kosovske policije izjavio da se još radi na konačnoj potvrdi identiteta Demirija i Ismailovića i da će više informacija biti saopšteno sutra. Kako je obrazloženo, ova lica u trenutku hapšenja nisu imala lična dokumenta za potvrdu identiteta.
Prošle noći najmanje četvoro ljudi, uključujući dva policajca, poginulo je u sukobima policije i demonstranata u egipatskom gradu Port Saidu na Suetskom kanalu. Dvojica policajaca su usmrćena hicima u glavu i vrat, izjavio je jedan zvaničnik ministarstva. Informacije iz svijeta pripremio Darko Đurić.
Jedan 14-godišnji dječak je poginuo, a troje ljudi je povrijeđeno kada se turistički helikopter u kojem su se nalazili srušio u rijeku na jugozapadu Slovačke. Troje povrijeđenih prevezeni su u bolnicu. Osmoro ljudi je poginulo u mećavi na sjevernom japanskom ostrvu Hokaido, među njima četvoročlana porodica koja se ugušila ugljen monoksidom jer nisu mogli da izađu iz automobila zatrpanog snijegom. Mećava je napravila smetove visoke do 2 metra, a iz šina je iskočio i ultrabrzi voz koji je saobraćao na otoku Hokaido. Njemačka je saopštila da neće dozvoliti Bugarskoj i Rumuniji da se pridruži zoni Schengena ako dođe do glasanja o tom pitanju. Ukoliko Rumunija i Bugarska insistiraju na glasanju, taj pokušaj će propasti zbog veta Njemačke, rekao je ministar unutrašnjih poslova Njemačke Hans-Peter Friedrich. On je ocijenio da obje zemlje moraju da spriječe imigrante koji zloupotrebljavaju sistem. Poslanici gornjeg doma Češkog parlamenta danas treba da odluče da li će optužiti odlazećeg predsjednika države Vaclava Klausa za izdaju zbog kontroverzne amnestije koju je sproveo. Klaus je izazvao revolt mnogih Čeha kada je obustavio sudske postupke u nekoliko velikih slučajeva korupcije i financijskih prevara. Katolički kardinali počeli su danas razgovore pošto vijeće kardinala, odnosno konklava, uskoro treba da se sastane zbog izbora novog pape. Na vatikanskim sastancima koji su danas počeli zovu se generalna kongregacija, treba da bude određeni datum za početak konklave.
Obrazovanje i kultura. Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske raspisalo je danas 5 konkursa za koje će biti izdvojeno ukupno 668.000 maraka, potvrdio je resorni ministar u ostavci Jasmin Komić na konferenciji za novinare u Banja Luci. U resoru nauke raspisana su 4 konkursa za što će biti izdvojeno 630.000 maraka.
Za sufinansiranje programa za naučno-istraživački rad planirano je 100.000 maraka. Ovaj konkurs će biti otvoren do 30. maja. Za sufinansiranje programa međunarodne saradnje od značaja za Republiku Srpsku planirano je 150.000 maraka, a konkurs je otvoren do 31. oktobra. Do 31. oktobra otvoren je konkurs za sufinansiranje naučnih skupova, za što je obezbeđeno 220.000 maraka, a za sufinansiranje naučnih publikacija planirano je 160.000 maraka. Ovaj konkurs je otvoren do 15. juna. Konkursom za podršku i inovatorstvu, koji je otvoren do 18. marta, predviđeno je 20.000 maraka za udruženja inovatora, a 18.000 maraka za pojedinačnu podršku inovatorima.
U Banja Luci će 8. maja premijerno biti izveden oratorijum pod nazivom Jasenovačka Golgota kompozitora Aleksandra Vujića iz Beograda, za koje je libreto napisao književnik Ranko Pavlović iz Banja Luke. Oratorijum će biti izveden na Memorijalnoj akademiji u okviru programa obilježavanja sjećanja na jasenovačke žrtve uz učešće združenih horova iz Republike Srpske u pratnji Banja Lučke filharmonije, što će direktno prenositi Radio Televizija Republike Srpske. Pripremila Radmila Karanović.
Golgota Jasenovačka nastala je na osnovu Pavlovićeve poeme Damar Jasenovački, koju je, kako kaže, kasnije doradio. Pavlović ističe da Golgota Jasenovačka simbolizuje riječima i notama stradanja u jednom od najvećih logora smrti u Drugom svjetskom ratu. On je naveo da se kolektivno stradanje nevinog društvenog bića najbolje može iskazati kroz stradanje nevinog pojedinca.
Zato se u mojoj poemi govori o majci kojoj otimaju dijete, o djetetu kojem otimaju majku, o koscima koji više nisu kosci, nego su brojevi u otkosima.
Ovaj oratorijum oslikava tragediju svesrpskog društvenog bića, kaže kompozitor i dirigent Aleksandar Vujić. Istakao je da oratorijum ima dva dijela, prvi koji prikazuje stradanje i drugi dio koji predstavlja pogled ka boljoj budućnosti. Drugi dio ima dva stava, zri nada i vjeruju, kaže Vujić.
I na kraju, taj posljednji stav, to je vjeruju, to znači dobro da se uraže slušaocu da u stvari ta neka snaga, vera i čvrstina su naša budućnost. To znači taj slušalac koji bude prisutan na izvođenju, on treba da ponese tu poruku i da on dobije tu snagu i da on kreće u tu budućnost sa jednom verom.
Nosioci ovog projekta očekuju da će djelo biti zapaženo izvan granica Republike Srpske, u Srbiji i drugim zemljama svijeta upravo zbog teme kojom se bavi. Najavljeno je i izvođenje ovog djela u Nišu i Beogradu u godini obilježavanja Milanskog edikta. Projekat je financirala Vlada Republike Srpske sa 100.000 maraka, a oratorijum Golgota Jasenovačka, zahvaljujući RTRS-u, bit će dostupan i na DVD izdanju, rekla je pomoćnik ministra za kulturu Irena Soldat Vujanović.
Košarkašima i Gokeje večeras treba pobjeda u laktašima protiv mađarskog Solnoka jer žele da zadrže prvo mjesto na tabeli. Opširnije Dragan Pajić.
Košarkaši i Gokeje dočekat će večeras ekipu mađarskog Solnoka u posljednjoj utakmici 23. kola regionalne ABA lige i žele da zadrže prednost nad Crvenom zvezdom na vrhu tabele. Utakmicu koja počinje u 20:30 direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Ukoliko večeras pobjedi, Igokea će i teoretski obezbijediti učešće na završnom turniru ABA lige. Trener Igokea Dragan Bajić ističe da njegova ekipa ne smije podcijeniti protivnika, jer Solnok nije najgora ekipa u ligi, bez obzira na to što je trenutno posljedna na tabeli.
Nijednom momentu ne smijemo dozvoliti da podcijenimo ekipu Solnoka i da gledamo
na kojem se oni mjestu nalaze na tabeli. Ja smatram da se radi o jednom jako dobroj ekipi i da on sigurno svojim kvalitetama zaslužuje to zadnje mjesto. Došlo je do promjene i trenera koji je sigurno podigao nivo igre za stepenicu više i kad je u pitanju faza obrane i kad je faza napada, 2-3 igrača nova. Roster se promijenio, sigurno igra dobila neki novi tok, tako da nas sigurno neće čekati lak posao.
Cilj ekipe iz Laktaša je prvo mjesto na tabeli bez obzira na to što još nije jasno da li će prvoplasirana ekipa iz ligaškog dijela obezbijediti direktan plasman u Euroligu. Predstavnici ABA lige o tome su prije 7 dana razgovarali sa rukovodstvom Eurolige, koja je najavila da je moguć dogovor o tome na koji način će klubovi iz ABA lige ove sezone obezbijediti pravo nastupa u najelitnijem europskom klubskom takmičenju. Igokea vodi na tabeli ABA lige sa 17 pobjeda i 5 poraza. Crvena zvezda također ima 17 pobjeda, ali i 6 poraza.
Danas je pretežno sunčano uz poraste dnevne temperature. U 13 časova najviše je bilo u Trebinju, 16, najniže na Mrakovici i u Han Pijesku 3, a u Banja Luci u isto vrijeme 10 stepeni. Sutra još malo toplije, a predveče na oblačenje. Više o vremenu meteorologa Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura bila na Mrakovici i Han Pijesku 3 stepena, Čemerno imalo 4, Sokolac 6. 7 stepeni Mlječanica, Gacko, 8 Novigrad, Srbac, Srebrenica, Bijeljina, Drinić, Zvornik imao 9, kao i Mrkonjić grad, Nevesinje, Derventa, Ribnik, Doboj, 10 stepeni Šipovo, Rudo, Prijedor, Banja Luka, 11 Foča, 13 Višegrad, Pileća i najtoplije Trebinje sa 16 stepeni. I sutra slično vreme, jutro će ponovo biti vedro i hladno sa slabim mrazom u većini predela, samo će se ponajte oko reka i po kotlinama na severu i istoku javiti slaba sumaglica i magla. Tokom dana sunčano i još malo toplije vreme. Kasnije popodne i uveče na jugu i zapadu dolazi do postepenog naoblačenja, a u tim predjelima i počinje da jača južni vetar. Maksimalna dnevna temperatura u daljem porastu od 10 do 14, na jugu oko 17 stepeni. I u Banja Luci sutra slično vreme. Jutro će ponovo biti hladno, slab mraz oko minus 3. Tokom dana sunčano još i malo toplije. Maksimalna temperatura do 14 stepeni. U sredu već nešto oblačenije vrijeme, ali i dalje toplo i vetrovito.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Pozicije Demokratskog narodnog saveza i Socijalističke partije neće se mijenjati ni u novoj vladi Republike Srpske. Jedno ministarsko mjesto bit će ponuđeno SDA, najavila mandatar Željka Cvijanović.
Elektorski sistem izbora najbolji način rješavanja sprovođenja presude Sejdić-Finci, stav najvećih parlamentarnih stranaka iz Federacije BiH.
Postoji spremnost Beograda i Zagreba da se razgovara o povlačenju međusobnih tužbi za genocid.
Košarkaši i hokej večeras očekuju mađarski Solnok.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.